Саламатсыз бы, угарман. Азаттык уналысынан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Бүгүн күнгө ишемби 25 октябрь. Бул күндүн маанилүү окуяларын, жаңылыктарын камтыган жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Аны Бишкектен мен Али Токтоконов алып барам. Алдыда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү өтөт. Азаттыктын атайын иликтөөсү Орусиядагы мигранттарды жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияга азгырышууда. Украинада эртең шайлоо, бүгүн жымжырттык күнү. Француз соту казакстандык качкын банкир Мухтар Аблязовду экстрадициялоо чечимин чыгарды. Бүгүн азаттыктын түш кефиринен ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кесиптешим Бакыт Асанов студияда. Бакыт, эмне жаңы?
Саламатсыздарбы. Париждеги арбитраж латвиялык ишкер Валерий Белакондун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион доллар долго жыгуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Белакон Холдингс ишканасына шилтеме берип, латвиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Валерий Белакон Манас банкы боюнча кыргыз өкмөтү анын менчик укугун зыянга учуратты деген доо коюп, эл аралык арбитражга кайрылган. Париж арбитражы ишти карап, кыргыз бийликтеринин чечими мыйзамсыз болгон деп таап, өкмөттү 16.5 миллион доллар долго жыгуу боюнча чечимди кечээ чыгарган. Бул иш боюнча азырынча өкмөт өкүлдөрү комментарий бере элек. Латвиянын жараны Валерий Белакон мурунку президент Курманбек Бакиевдин кичүү уулу Максим Бакиевдин ишкердиктеги өнөктөшү катары белгилүү болчу. Ал Бакиев бийликте турган учурда Бишкекте Манас банкын түптөгөн. 2010-жылы апрель окуясынан соң убактылуу өкмөт аталган банкты мамлекетке алып, тыштан башкаруучу киргизген эле. АКШ Орусия менен конфронтацияга барууну каалабайт, бирок бир катар маселелер боюнча мунасага барбайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джен Псаки билдирди. Ошол эле учурда Псаки Кошмо Штаттар, Европа жана Түндүк Американын коопсуздугуна шек келтирген маселелер боюнча Орусия менен мунасага барбай тургандыгын эскертти. АКШ мамлекеттик департаментинин бул билдирүүсү Орус президенти Владимир Путиндин Сочидеги форумда айткан сөздөрүнөн соң жарыяланды. Анда Путин эл аралык Валдай клубунун форумунда сүйлөп жатып, АКШны дүйнө өлкөлөрүнө орунсуз үстөмдүк кылууда деп айыптаган болчу. Орус лидери Кошмо Штаттар Ирак, Ливия жана Сириядагы өз саясатынын жыйынтыгына каршы күрөшүп жатат деген эле. Ошондой эле чоң өлкөлөр катышкан коркунучтуу жаңжалдардын тобокели куралдуу күчтөр тараптан коркунуч күчөгөндүгүн дагы эскерткен. Египет бийлиги түндүктөгү Синай аймагынын айрым райондоруна 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизди. Мындай чечим 24 октябрдагы 2 жолку кол салуудан 33 коопсуздук кызматынын өкүлү мерт кеткенден кийин кабыл алынды. Полициянын маалыматы боюнча 30 адам аймактын түндүгүндөгү Аль-Харуба районундагы жардыруудан каза тапкан. Андан бир нече саат өтпөй Газа тилкеси менен чектеш Аль-Ариш аймагындагы бекетте полицияга согушкерлер ок ачып 4 кишимерт кеткен эле. Аналитиктер муну акыркы учурдагы эң кандуу кол салуу катары аташты. Мурдагы президент Мухаммед Мурси 2013-жылы бийликтен кулатылгандан бери полицияга жана аскер кызматкерлерине болгон кол салуулар күчөп келет. 28 октябрдан тарта Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында жолугушуу Баткенде өтөт. Сүйлөшүүдө эки өлкө ортосундагы талаштуу аймактарды тактоо боюнча иштер улантылмакчы.
Мурда эми делимитация иштери кичине солгундап калган эле, себеби жанагы чыр-чатактан кийин негизинен жана чарбалык маселелер каралып калган да. Жол куруу боюнча ошол айлама жолдорду куруу боюнча эле кайра кайра сүйлөшүп болуп, тажиктер кайра кайра эле жаңы сунуштарды өзгөртүп эле ушинтип атпадыбы да. Азыр эми ал маселе чечилип, жолдор курулуп атат. Азыр эми биздин негизги жумушу делимитация иштерине киришишибиз керек да эми.
Расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери 2002-жылы башталган. Эки өлкөнүн чек ара тилкесинин жалпы узундугу 970 чакырым. Азыркы күнгө чейин анын 567 чакырымы такталган. 24 октябрда Франциянын Лион шаарынын соту Орусия жана Украинанын өтүнүчтөрүн канааттандырып, казакстандык банкир Мухтар Аблязовду экстрадициялоо чечимин чыгарды. Кызы Мадина Аблязова Азаттыкка билдиргенине караганда, Аблязовдун адвокаттары 3 айдын ичинде касация арыз берүүгө укуктуу. Бул убакыт бою Аблязов Лиондогу камакта кала бермекчи. Өткөн жумадагы сотто сүйлөгөн кезинде банкир Орусия андан араны президент Нурсултан Назарбаевка каршы ишмердик үчүн куугунтукталып жаткан мекенине өткөрүүгө экстрадициясын талап кылып жаткандыгын айткан эле. Өткөн жылдын жайында Аблязов Орусия менен Украинадагы финансылык көз боймочулук үчүн айыпталууда деген негизде камакка алынган. Аблязов өзү болсо иштин артында саясат турат деп эсептейт. Орусиялык Роснана компаниясы Кыргызстанда нанотехнология жаатында бир нече долбоор баштоого даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу аталган компаниянын өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү менен жолугушууда кабарлашкан. Өкмөттүн маалымат кызматынан маалымдашкандай, жолугушууда Роснананын өкүлдөрү нанотехнология жаатында долбоорлор менен Кыргызстанга келүүгө жана илимий жаатта көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Буга чейин аталган компания Манас аэропортундагы эл аралык хаб куруу долбооруна да катышаарын билдирген.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан окусаңыздар болот, Дареги Азаттык Чекит KG. Жаңылыктарыбыз улам жаңыланып тураарын эскерте кетебиз. Ошондой эле сайтыбыздан Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларын, ага кошумча орчун окуялардан кабарчыларыбыз тарткан видеолорду көрүп, баян маектерди окуя аласыз. Көрөгө чаттуу рубрикабызга сиз дагы коомдогу окуялар тууралуу сүрөт баян видео кояларыңызды эскерте кетели. Азыр эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиргенине караганда ушу тапта 1 АКШ доллары 56 сом 10 тыйын, 1 евро 71 сом, орустун 1 рублю 1 сом 35 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга баланууда. Азаттык уналгысынын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун арттыруу үчүн мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилерине үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен кызматчылардын маянасын жогорулатууга укук берген токтом кабыл алды. Коомчулукта бул аракет мамлекеттик кызматчыларды колдоо катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде системалуу кадр саясатын жөнгө салууга мындай демилге таасир этпейт дегендер да арбын. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы КМШ өлкөлөрүндөгү эң эле аз маяна катары сыпатталып келет. КМШнын экономикалык изилдөө борборунун маалыматы боюнча Кыргызстандагы мамлекеттик кызматчынын орточо айлыгы 300 АКШ долларын түзөт. Мына ушуга байланыштуу өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларын колдоо максатында атайын токтом чыгарды. Ага ылайык натыйжалуу иштеген кызматчыларды баалаган мекеме жетекчилери алардын айлыгын өз алдынча жогорулата алат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат берүү борборунун жетекчиси Бердибек Жакыпбаев өкмөт тарабынан көрүлгөн бул чаранын маани маңызын мындайча белгиледи.
Мурда андай укук жок болчу да. Бюджеттен бөлүп берген фонд заработной платы, ошол эми экономия болсо, ошонун ичинен кайрып бербей, ошону бөлүштүрүү деген сөз. Эгерде ошондой бир чоң салым киргизип иштесе, ошо эки айлыкка чейин көтөрсө болот деп жетекчилерге бир мүмкүнчүлүк берген да. Жакшы эле иштин бул, айрыкча бул IT технология боюнча кызматкерлер мамлекеттик кызматта кармалбай эле кетип калып атышпайбы? Частный структураларда көп айлык төлөп атат деп эле. Айрыкча ошолорго тиешелүү болуп атат. Себеби алардын айлыгы даже 200-300 эле доллар болуп атат. Анан андай айлык иштеп бербей атпайбы? Ошон үчүн бул айлыгын көтөртүп иштетели деген сөз да.
Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик кызматчылардын маянасы андагы айлык акы фондунан үнөмдөлүп калган каражаттын эсебинен көтөрүлөт. Өкмөт бул токтомго байланыштуу мамлекеттик кызматчылардын маянасын жогорулатууга негиз болгон шарттарды атайын жобо менен бекитмекчи. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мамлекеттик кызматчынын ишинин натыйжасын аныктоо шарттары так иштелип чыгууга тийиш деп эсептейт.
Эгер жетекчи нормальный болсо, бул ал жетекчиге бир жакшы мүмкүнчүлүк берет да, кол астындагы кызматкерлердин ичинен жакшы иштегендерге стимул катары эки айлык айлык акы өлчөмүндө кошуп берет да. Анан кийин эми жанагы начар жетекчи болсо, албетте ага да жол ачылат, классташына же кишисине, досуна ошентип эле эки айлыкты кошуп бергенге. Жакшы эффективдүү иштеп атканын кайсы критерий менен аныктайт? Мисалы баары эле саат эртең менен 8:00 келет, 5:00 кетет. Бирок именно эффективдүү экенин кантип аныкташ керек? Элден сурайбы, же болбосо комиссия кылабы? Аны албетте өкмөт такташ керек да.
Бирок ошол эле кезде айрым жарандык активисттер бул чаралар мамлекеттик кызматтын жоопкерчилигин жогорулатууга жана жумуштун сапатын көтөрүүгө өбөлгө түзөт дегенге ишенишпейт. Анткени алар өлкөдөгү коррупциялык кадр саясаты түбөрдү менен жок болмоюнча өзгөрүү болбойт деген ишенимде. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова алгач адистерди кызматка алуунун тартиби жөнгө салынышы керек деген ойдо.
Мен эгер мамлекеттик кызматта иштесем, даражам көтөрүлүш керек да мен жакшы иштесем. Жылдан жылга тажрыйба топтойм. Бирок менин шефим болуп, мага бир да күнү сотта иштебеген, 1-2 ай депутатта жардамчы болуп иштеген киши келип алып, менин айлык маянам менин начальнигим менен болсун дегенди мен вообще түшүнө албайм да. Начальник болуш үчүн бүгүн кошоматчы болуш керек. Эгер сен кошоматчы болбосоң, сен өспөйсүң. Ошондой кошоматчы болуп өсүп келген руководителдер айлык маянас чечесин десе, анда мындан да жаман ситуацияга кирип калышыбыз мүмкүн. Бул бүгүнкү күндөгү кадр маселени чечпейт.
Мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга ылайык адистер мамлекеттик кызмат орундарына сынак аркылуу алынат. Бирок ага парламент депутаттарынын жана министрлердин жардамчылары сынаксыз кызматка алынат деген жобо кирип калган. Мына ошондуктан сынак берүүдөн качкан адистер министрлер менен депутаттарга убактылуу жардамчы болуп иштеп туруп, анан барып кызматка орношууну адатка айлантып алышкан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Силер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарында Эбола вирусун жугузуп алган дагы бир адам катталды. Жакында эле Батыш Африкадан кайтып келген америкалык врачтын анализдеринен Эбола илдетинин белгилери аныкталып, ал Нью-Йорктун ооруканаларынын бирине изоляцияга алынды. 33 жаштагы дарыгер Крейг Спенсер Гвинеяда чек арасыз доктурлар уюмунун кызматкери катары Эбола тараган аймактарга жардам көрсөтүп келген болчу. Элиза Кененбаева айтып берет.
Дарыгер Крейг Спенсер АКШ-га Брюссель аркылуу 17 октябрда кайтып барган. Чаршемби күнү ал өзүн кескин начар сезип Нью-Йорктун ооруканаларынын бирине кайрылган. Учурда ал ошол оорукананын жугуштуу илдеттерди дарылаган атайын изоляторуна карантинге алынды. Шаар бийлиги бейтап соңку күндөрү жакын байланышта болгон бардык адамдарды текшерүү чараларын көрүүдө. Нью-Йорктун мэри Билл де Бласио:
Бүгүнкү бейтаптын анализдери Эбола вирусун жугузуп алганын далилдеди. Оорулуу азыр Белью ооруканасында. Биз Нью-Йорктун жашоочулары камтама болууга эч кандай негиз жок деп айтмакчыбыз.
Деген шаар башчысы Нью-Йорктун элин тынчсызданбай эле коюуга чакырды. Ушул күнгө чейин АКШ аймагында Эбола илдетин жуктурган 3 адам аныкталган. Алардын бири октябрда Даллас ооруканасында көз жумган Либериянын жараны, ал эми калган экөө аны караган 2 медайым. Ал арада Африканын Мали өлкөсүндө коркунучтуу вирусту жугузуп алган биринчи адам катталды. Бул тууралуу ал өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Коркунучтуу тумоо менен коңшу Гвинеядан келген 2 жаштагы наристе кыз ооруп калганы ачыкка чыкты. Мали Эболанын очогу деп саналган 3 өлкөнүн катарына кирген Гвинея менен чек аралаш өлкө. Бейшемби күнү борбордук телеканал аркылуу сүйлөп жатып, Малинин саламаттыкты сактоо министри оорулуу кыз учурда КС шаарынын ооруканасында экенин, анын туугандары карантинге алынганын билдирди. Врачтардын айтымына караганда, наристенин энеси Гвинеяда Эболадан көз жумган соң, кыздын туугандары аны Малиге алып келишкен. Мали Эбола вирусу катталган Африканын 6-нчы өлкөсү. Гвинея, Сьерра-Леон жана Либериядан сырткары Эбола вирусу Нигерия жана Сенегалда табылган. Кийинчерээк дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму акыркы 2 өлкөдө вирустун жайылышы токтотулуп, азыр эпидемия жоктугун билдиришкен. Дүйнөлүк уюмдун генералдык директорунун жардамчысы Кейджи Фукуда бейшембиде Женевада өткөн маалымат жыйында сүйлөп жатып,
учурда Эбола вирусу коңшу өлкөлөргө кеңири тарабайт деген ишеним бар. Ошентсе бул баарыбыз үчүн өтө чоң көйгөй бойдон калууда. Бирок кырдаалды колдон чыгарбай кармашыбыз керек деп ойлойм.
Деп билдирди. Ал арада эпидемиянын жайылышынан чочулаган эл аралык уюмдар Эболага каршы вакцина табуунун аракетин көрүшүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму инфекция менен күрөшүүдө эффект бере турган 2 вакцинаны белгиледи. Женевада өткөн соңку жолугушууда уюмдун өкүлдөрү бул дары-дармектер жыл аягына чейин текшерүүдөн өтөрүн билдиришти. Акыркы маалыматтарга ылайык Эбола жугузуп алгандардын саны 10 000 жакындады. Ал эми анын айынан жарыкчылык менен кош айтышкандардын саны 4877 адамга жетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Париждеги арбитраж латвиялык ишкер Валерий Бюлюконун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүн 16.5 миллион долларга доого жыгууга чечим чыгарды. АКШ Орусия менен конфронтацияга барууну каалабайт, бирок бир катар маселе боюнча мунасага барбайт. 24 октябрда Франциянын Лион шаарынын соту Орусия жана Украинанын өтүнүчтөрүн канааттандырып, казакстандык банкир Мухтар Аблязовду экстрадициялоо чечимин чыгарды. 28 октябрдан тарта кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров кабарлады. Египет бийлиги түндүктөгү Синай аймагынын айрым райондоруна 3 айлык өзгөчө кырдаал киргизди. Орусиялык Роснано компаниясы Кыргызстанда нанотехнология жаатында бир нече долбоор баштоого даяр экендигин билдирди. Украинадагы эртең өтчү парламенттик шайлоого үгүтүнө өнөктүк аяктап, бүгүн өлкө боюнча жымжыртык күнү өкүм сүрүүдө. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азаттык плюс телекомандасы Орусиядагы миграция темасына арнап атайын иликтөө чыгарды. Орусия жана миграция бир бирин толуктап келаткан бул эки сөздүн катарына соңку кездери дагы бир түшүнүк кошулду: диний радикалдашуу деген. Расмий органдардын жана серепчилердин байкоосунда экстремисттик уюмдардын Орусияда тымызын аракеттенип жаткан мүчөлөрү Борбор Азиядан барып иштеп жаткандарды өз катарына тартуу менен алек. Алардын тузагы негизинен диний билими тайкы жана каржыга муктаж мигранттарга коюлуп жатат. Кесиптешим Санжар Иралиев ушул темада Азаттык теле берүүсү үчүн атайын иликтөө жасаган. Азыр ошол баяндын радио версиясын сунуштайбыз.
Мусулмандар көтөрүлүш керек, динин колго алыш керек деген сөздөр болот экен.
Айтып келишин күтүп отуруптан.
Фактор радикализма. Он возрастал.
И вербует, и переправляет там в Сирию, и в Ирак.
Орусиядагы Сирия азгыргы. Сирия.
Быйыл май айында эле Сириядагы согуш талаасында 50 кыргызстандык жүргөнү аныкталса, 4 ай ичинде 2 эсе өсүп, алардын саны 150 чамалады. Расмий маалымат боюнча 10 жакыны каза болду. Күч органдарынын иликтөөсүнө ылайык, Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын 30% өлкө ичиндеги тымызын топтордун жардамы менен Түркия аркылуу кеткендер түзөт. Калган 70% Орусияга иштегени кетип, ал жактагы жашыруун топтордун планы менен согуш талаасына түшүп калган жаштар. Иликтей келгенде алардын көбү салттуу ислам дининин эмес, радикал көз караштагы агымдардын булагына сугарылгандар.
Сирияда экен деп эме кылышыпты, ошо жерде болсо илтимос ушу алданып калма, кайт.
Көкүрөгү кирдеп, көзүнө жаш тегеренип турган бул айым Жалалабаддын Сузак районунан. 23 жаштагы баласы 2 жыл мурун Орусияга иштегени кеткен. Алгач Москва шаарынан байланышка чыгып турган, 1 жылдан кийин Сириядагы согушта жүргөнү маалым болгон. Уулунун келишин ынтызар күтүп жаткан эне бар үмүтүн күч органдарына артууда.
Ишлегени деп кетти. Бир ой ушу ишлегенден кийин пул жөнөтүштү. Ушундан кийин яны иштеяппыз. Мага чекер айтты.
Улум Орусияга иштегени кеткен болчу. Бир айдан кийин акча жөнөттү. Иштеп жатабыз, шаардын четиндебиз. Дагы пул жиберем деп айтты. Андан кийин дареги чыкпай кетти. 1 жылдан кийин телефон чалды. Номурунда узун сандар бар болчу. Мен жакшымын, кабатыр болбогула, жаман адамдардын колунда эмесмин. Буйруса барам деди. Ошол бойдон дайыны жок.
Хабар жок да. Улар ошо Сирияда экен деп эме кылышат?
Баламдын Сирияда экенин айтып жатышат. Жаман адамдарга алданып калбай, артка кайт балам. Сени күтүп жатабыз. Уулум жөнөкөй, пейили жумшак болчу. Оңой эле алданып калышы мүмкүн. Орусча да билбейт, арабча да билбейт. Кайра келишин күтүп жатам. Кудай буйруса келет. Жаман адамдардын колунан бошонсо эле келет.
Жаман адамдарды колуда болсо чыкса эле келет да.
Бүгүнкү күндө Орусиянын түрдүү шаарларында анча мынча колунда теспе жайнамазын көтөрүп, сакал коюп жүргөндөрдү жолуктуруу күнүмдүк көрүнүш. Бирок алардын кай бири салттуу ислам амалдарын аткарып жатканын, кай бири мигранттарды радикал кыймылдарга тартуу аракетинде жүргөнүн байкоо күмөн. Уфа шаарына 2012 жылы акча табуу максатында кетип өзү билбей экстремисттик көз караштагы кишилердин катарына кирип калган Шерзоттун окуясы буга мисал. 22 жаштагы Шерзот Уфа шаарындагы Садовое базарында жүк түшүргүч болуп иштеп жүрүп, радикал топтордун мүчөлөрү менен таанышып калган. Бала кезинде медреседе салттуу ислам эрежелерин окуган каарманыбыз алардын экстремисттик ою бар экенин алгач байкаган эмес.
Кара суудан бир бала бар эле мен чогуу иштей турган. Жалан деген бала. Ал балды намаз окуп, эмне кылып жүргөн бала да. Анан ал баланын бир нэмеси бар экен. Тааныш оштук экен, кыргыз байкеле, сапар деген байкеле. Ошо аркылуу эмне кылып, ошо бала эмне кылып жүрдү да, ошо байкеге барбайлыбы деп таанышып, көчөдө эмне кылып калды, ал байке айтты, ошо эскичеге эмне кылсаңар, кызыксаңар, кичине эскичеден окуйбуз, араб тилдерин үйрөнөсүздөр, арабча окушту үйрөтөм, баардыгын эмне кылам, бесплатно эле келесиздер, бош маалыңарда. 3 комнатада онда жашайт, өз жалгыз жашачу эле. Анан воскресенье күндөрү, выходной күндөрү топтолуп турат элек да. 4-5 тажиктер бар эле, азербайжандар, бардык улуттан эле бар эле, кыргыздар бар эле. Анан ошентип топтолуп турат эле, китептер бар эле, башкача эле китептер да.
Кандай башкача?
Мен мисалы үчүн бул жакта мечиттерге каттап жүргөм да, жашыма алман эле кызыгып, мындай окуп, кичине Куран менен үйрөнөйүн деп. Эми динди жаман эмеси жок, туурасы ошентип аракет кылып жүргөм. Анан ал жакта китептери башкача да. Мисалы үчүн бизде бул жакта китептер ислам дининин 5 эмесин, фарзын аткар дейт, бул жерде ошо намаз оку дейт, ораза карма дейт, ошондой сыяктуу. Ал жерде алар деле бар, бирок ал жерде намаз окуштан деле, ошо динди 5 эмесин аткарыштан деле ыйыкыраак тура турган нерселер бар. Бул ошо Алланын жолунда жан бериш, Алланын жолунда мындай жихад кылыш деген сөздү көбүрөөк кайталачу да ал жердечи. Анан ошентип эмне кылып көп дүйнөдө боло турган, мусулман өлкөлөрүндө боло турган нерселерди айтышып, туура кылыштат, кошулуш керек ошолорго деп эле сүйлөшөтчү да.
Өзү билбей эле Уфада мигранттардан турган жашыруун топко аралашып калган Шерзот Сириядагыларга деп акча топтоо өнөктүктөрүнө да катышканын айтып берди.
Жүрдүк ошентип жума сайын барып, кээде бир жумада 2-3 жолу деле барып атканбыз, кээде 2 жумада бир жолу барып атканбыз. Эми эмнебизге карап үйгө деле китептерди бере баштады. Мынаны окусаңар, мынаны бир кайталап чыксаңар деп эмне кылып көбүнчө китептери, билбейм кайсыл жактан алган, өзбек тилинде, кыргыз тилинде деле китептери бар эле. Ал жакта өз мечиттерге кирсең, эмнеге кирсең орусча же татарча китептер, алдагыта ошо кыргызча эмне китептери бар эле. Ошентип окуп ошолорду эмне кылып жүрөт эле, көбүнчө ошо жихад жолунда эмне кылгыла деп эмне кылышат эле. Ошентип жүрдүк, барып анан бир күн барганыбызда эмне кылып калышты, Сириядагы мусулман туугандарыбызга жардам катары уюм уюштурдук, ошого $100 акча топтоп атабыз, көңүлдөн чыгарып баарыңар берсеңер деп эмне кылып сурашты. Анан ошол жерде балдар топтоп бергенбиз. Дагы башка жерлерден кичине колунда бар аракет кылып жүргөн мусулмандар өз көңүлүнөн чыгарып беришти $100. Анан аны бергенбиз, ошо эмеге сапар акеге бергенбиз, сапар аке алган. Анан дагы 1-2 жума жүрдүк, такыр эле башкача болуп кетти да сөздөрүчү. Биз менен чогуу жүргөн балдар деле барып кошулуп эле, олукуп эле башка сөздөр сүйлөп калышкан.
Туура
мисал үчүн мусулмандар эмнесин түзүш керек, туура азыр мындай болуп атат, андай болуп атат, мусулмандар көтөрүлүш керек, дүйнөнү колго алыш керек деген сөздөр болот эле. Анан как будто алар жөнөсө ошо Сирия, Ирандарга кетмекчи болуп калгандай да, даяр болушупчу. Ишти деле ойлобой, мен иштен кеттим, Аллах берсе болот да, иштешип эле эмне кылып калышат эле. Көбүрөөк топтоло турган болуп калды. Анан мага че то жакпай, подозрительный болуп, жүрөгүмдө кандайдыр жаман ойлор болуп, баргым келбей жүргөн. Байкы бала басып барайлы дей берет кара суулук бала. Анан барып ошентип дагы бир барсак, арадан бир 15 күн өтпөй туруп эле $100 топтогондон кийин эми $200 топтойбуз, ошолорго биз жардамыбыз жетип барыпты, ыркыйла жардам болуп эми $200 топтойбуз деп атабыз. Эми $200 мен үчүн чоң акча. Ошентип $200 сурады. Анан мен не кылып калдым. Сурап экелер. Бул мен окуп жүргөнмүн, медресеге деле каттап жүргөнмүн. Бул кылганыңар туура эмес. Бизге башкача үйрөткөн. Намаз окуш керек, таза жүрүш керек, элдер менен жакшы мамиледе болуш керек. Ал бири-бирин союп, бири-бирин атыш деген жок бул ислам дини. Ислам дини пакт деп сүйүнүп неме кылып сүйлөп баштан. Анан мага жаман көргөнсү баяк Сапарбайк, мен мага доп кылып, сен туура эмес окугансың, сенин ошо немелериң деле неме эмес. Жалаңалар немеге башка немелерге жүрүшөт, бирөөнүн айтканын кылышат. Мындай мындай ислам дини өзү мындай, мына бизди китептер, чын китептер деп неме кылып калышчудан.
Шектүү топтон кутулуунун амалын ойлогон Шерзот Уфадан алыс райондордун бирине кетип калган. Ал жакта мал чарбасын иштеп, үйлөнүү үчүн акча топтоп жатат. Аны тузакка илентиргиси келгендер тууралуу күч органдарына маалымат берүүдөн коркот.
Коркосуң да. Алар дайым эле артыңан адам салып, сен издеп, номерлериңе чалып, мен эч жолу номер алмаштырдым. Кайрактан алып билбейм номерлерин. Баягы кара суулук бала менен деле связь кылбай коеюн. Номерлерин таап алышкан, каяктан таап билбейм, чалышып келбейсиң, мындай мындай биз башка нерсени эме кылып атабыз, келди эме кылып деп коркот элем. Мен айта алам, 80% адам алар мисал бере албайт. Билбейм мен башкалар кандай. Мен мисалы үчүн эчтеме бере албам, бере албайм, корком.
Орусиядагы Сирия азгыргы. Сирия азгыргы.
Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Орусияда мигранттарды диний радикал топторго тартуу аракеттери соңку 2 жылда күчөдү. Бул абал Урал аймагындагы шаар кыштактарда, Дагестан, Чеченстан, Башкыртыстан жана Татарстан автоном республикаларында олуттуу экенин алистер белгилешет. Ал эми Москва шаар муфтияты 5 жыл мурдараак мечиттерде радикал пландарды талкуулоого тыюу салган. Ага карабай Борбор калаада да жашыруун топтор тымызын иш жүргүзүп жатканы, батирлерде жолугушууларды өткөрүп тураары айтылат. Москвадагы Карнеги Борборунун тең төрагасы ислам таануучу Алексей Малашенконы угуп көрөлү.
Кстати говоря, некоторые мигранты, которые приходят в Россию, они даже занимают посты в мечетях, они работают имамами. По некоторым данным, от 7 до 17%.
Орусияга келген айрым мигранттар мечиттерде кызмат кылышат. Бул жактагы имамдардын 17%га жакыны тажиктер. Бул өтө кызык. Бизге маалым, Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы бар. Деги эле Борбор Азияда Хизбут Тахрир партиясы өтө активдүү. Бул партия экстремисттик багытта иш жүргүзөт дегенден алысмын, бирок радикалдуу мүнөзгө ээ. Анын мүчөлөрү курал-жарак менен эмес, үгүттөө жана саясий жолдор аркылуу халифат орнотууну көздөйт. Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөлөрү Фергана өрөөнүндө, тагыраак айтканда Өзбекстанда. Бирок президент Ислам Каримов хизбутчуларды өз өлкөсүнөн сүрүп чыгаруу аракетин көрүп келет. Анан алар каякка барышат? Негизинен Орусияга келишет. Ооба, алар бул жакта мигрант болуп иштейт. Бирок Хизбут Тахрирдин идеологиясы алар менен чогу экендигин унутпашыбыз керек. Ал идеология радикалдуу. Үгүт иштери токтой элек, таратма адабияттары жетиштүү. Аль-Вай журналы да бар. Азыр Орусиянын ондогон шаарларында ал партиянын үгүттөөчүлөрү бар. Бул пикирим шаарларда жангечтилер жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Бирок жетиштүү деңгээлде радикал исламды жайылтуу аракети жүрүп жатат. Демек Орусияда мусулман миграциясынын көбөйүшү радикалдуулуктун өсүшүн шарттоодо.
Политическим появлением в России мусульманской миграции действительно вот этот фактор радикализма он возрастает.
Азаттык плюстун Орусиядагы мигранттар тууралуу атайын иликтөөсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Эгер аны толук уккуңуздар келсе, кечки берүүлөрүбүздү тыңдаңыздар. Ал эми ушул эле берүүбүздү Азаттык Чекит KG сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа сайтынан көрө аласыздар. Ал эми бүгүн Бишкектеги маданий окуялардын жаңылыктарын айта кетели. Бүгүн Семен Чуйков атындагы Арт Борбордо «Менин Кыргызстаным, мен аны кандай көрөм» аттуу көргөзмө өтүүдө. Иш чарага жаш сүрөтчүлөрдүн, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эмгектери коюлган. Иш чара 26 октябрга чейин улантылат. Ошондой эле бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Орусиядан келген артисттер менен биргеликте Чайковскийдин «Лебединое озеро» аттуу чыгармасы сунушталат. Көркөм жетекчиси опера балет театрынын башкы балет мейстери Талант Осмонов, башталышы 17:00. Кичинекей бала эртерээк боюга жетип, өзү каалагандай турмуш курууну кыялданат. Анын тилеги орундалып, бир күн ал чоң кишиге айланып калат. Укмуштуу окуялар менен коштолуп, кичинекей каармандын кубаныч менен кыйынчылыктарын баяндаган Балакай аттуу тасманын бета чыгары бүгүн саат 2:30 Манас кинотеатрында өтөт. Тасманын режиссёру актёр Мирлан Абдуллаев, Болот Тентимишев, Марат Козукеев, Камчы Сарбаев жана Асель Чоткараева сыяктуу белгилүү актёрлор роль жаратышкан. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кечки 6:00 жолукканча сак саламатта туруңуздар.